vimos de anunciar o que será o primeiro co-living artístico municipal. Será un lugar de traballo onde vivan experiencias persoais e profesionais e, polo tanto, un lugar de convivencia no ámbito laboral, pero tamén no persoal, que é enriquecedor para facer crecer pois, os artistas da nosa cidade. Van a compartir vivenda e o que se trata é de que poidan realizar unha programación cultural propia, tanto nas propias instalacións, as existentes, as de nova creación, como nas zonas verdes. Reter o talento que temos na nosa cidade, que é moi abundante, sobre todo no ámbito cultural. Lugo é unha cidade chea de expresión artística, polo tanto, hai que promover este talento con este tipo de iniciativas, e tamén vai a potenciar o camiño primitivo e permitir a interactuación dos peregrinos cos artistas en este co-living. A actuación vai a constar de tres partes: por un lado, a rehabilitación da casa da quen foi escultor e pintor de nome desta cidade, de Gómez Pacios, así como unha nova edificación, unha edificación acristalada que permita tamén pois, compartir espazos e que sirva tamén como un espazo expositivo, e unha zona verde que terá un estanque tamén utilizando pois, os elementos naturais como é a agua e os espazos xa existentes, onde se poderá interactuar en todos e cada un deles, onde se poderá crear en todos e cada un deles, e onde tamén se poderá crear espazos expositivos, así como outros espazos para outras actividades, como pode ser o teatro, a danza, concertos, e, polo tanto, pois, fomentar a economía a través da industria cultural. Esta actuación, que contará dun plazo de execución de 10 meses e un orzamento de 500.000 euros, se elevará para a súa aprobación para iniciar o procedimento de licitación a próxima Xunta de Goberno a semana que ven, o día 27, é a previsión para, como digo, iniciar este expediente. Por outra banda, tamén vai a supoñer crear unhas bolsas anuais para os artistas que poidan tamén estar becados e poder así seguir a súa formación, así como crear tamén un comité de profesionais que os asesore e os acompañe en estes inicios. Algúns virán xa con iniciativas propias ou con negocios xa vinculados á industria da cultura.